besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Нашей военной доктрины.
Valge maja ei lubanud eile kriisikulla
pressida. Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Rõõmsad tervitused saatest Ilmaelu. Rõõm on taas istuda laua ja mikrofonide taga koos Ennu ja Tarmoga ja ikka selleks, et rääkida usust ja elust ja ilmaelust, mis siis ühe elusa eestikeelse liitsõnaga saab kokku võtta, ilmaelu. Ja ilmaelus sünnib igasuguseid asju rohkem, kipub meieni jõudma infot sellistest negatiivsetest asjadest ja need kuidagi meie meeliga erutavad rohkem. Aga toredad asju on ka näiteks, saame rõõmustada kahekristlase üle, kes on saavutanud toredaid tulemusi. Näiteks meie spordimaailmas meie vend Mihkel võitis biljardi 9, kus on 9 palli või ma ei tea neid termineid. Igal, ma tean, see on 9 ja pall ja biljard on, kuidagi see kokku käib see nimetus.
Ma tean, et biljard on sport, aga ma olen kuidagi väga raske harjuda sellega, et see on sport. Aga see on mu kahtlemata väga saavutus.
Aga see on tore just, noh, kui kristlased erinevatel aladel on edukad ja tublid ja silmavaistvad ja eriti mulle meeldib veel siis, kui nad selle käigus on neil võimalus kuidagi olla suunaviit Jumalale ja ka Mihkel alati väga, väga ilusasti tunnistab sellest, et esiteks, et see, et ta tuli Eesti meistriks, on teist korda minu teada, üle eelmine aasta oli ka, et see on ütleb, väike ime, noh, selles mõttes, et see on ime, et ta sellel aastal väga treeninud ei ole, et ta on keskendunud rohkem perele ja lapsele. Aga teised on palju rohkem treeninud, aga vaatamata sellele tuli ta Eesti meistriks ja siis ta ütleb, et aga mis on inimesel võimatu, see on Jumalal võimalik. Nii et see sai tõeks siis Mihkli puhul. No ma ei tea, kuidas see meie sportimisega lood on, et mis sport see meile sobiks, male ja kabe ja...
Jah, nii malet kui kabet on elus mängitud, mitte küll kõige paremini ilmselt...
Tegelikult sellised rahulik alas on veel.
Kui sa räägid kõige paremini, siis on see tase väga kaugel, eks? Üks ainuke inimene mängib kõige paremini ja temaga me ei saa isegi mida mängima minna.
Aga ma olen näiteks ka boksinud kunagi päris niimoodi tükkimat aega. Mitte ka kõige paremini.
Et rohkem saadi sulle pihta, kui sina teistele.
Pastori poeg läks boksinud.
Ja mitu aastat käisin boksitrennis, jah? Mõtlesin, et siis olen niisugune, kes on võimeline vajadusel vastu lõugu andma kellelegi, kellele vaja on lõugu vastu lõugu.
Oled sa saanud kasutada oma oskusi?
Ei, see oli küll, see haak läks sellele inimesele siia kolm nurka siia roijate alla, nii et võtisingi kinni küll ja pärast olime suured sõbrad, siis ta enam ei kakelnud muga.
Et iga ühe korral, et oled oma oskusi siis nagu kasutanud mõjal kui ringis. Mina olen väga spordi kauge olnud. Ma olen kunagi lapsena natukene purjetamas käinud, aga see lõppes suhteliselt lühidalt ühe suve pooliku hooajaga.
Kukkusid vette või?
Vette ma kukkusin ka, aga üldselt optimistika ei saanud nii purjetada, et vette vees üldse ei käinud. Et rohkem oli probleem selles, et kärdlast orjakusse käimine oli olla suhteliselt võimatu ja oma transporti polnud. Ma olin siis 12 äkki või noh, võibolla natukene vana koib optimisti jaoks ja see vist oli ka põhiline probleem, et ma olin natuke selle paadi jaoks pisut liiga suur ja väiksemaid eriti ei olnud tollal ja järgmine klass, mis tollal siis saadaval oli, sel hetkel oli jälle minu jaoks natuke liiga suur. Ja siis tuli natuke tüdi peale ka ja sinna sellega see sport nagu piirdus. Malet olen ka nii öelda oma klassi tasemel võibolla mänginud, aga meil ei nii palju paremaid maletajad, et mul ei olnud erilist lootust isegi oma nende 20 hulgas nagu väga, väga silma paistanud.
Aga see on huvitav, miks inimesed üldse sporti teevad?
Ja muidugi, mis puudutab, eks, noh, kui mõtlesime, et kas biljard on sport, no koroonat olen ma mänginud ikka lõpmatuseni ja palju ja mitte küll võistlustel loomulikult, see oli selline poiste omavaheline teema, aga ma arvan, et ma mängisin päris hästi.
Et see on ka võistlussport, et võitad, kas on kas see on jumala looming või patu langemise taga?
See sõltub, kust vaadata. Tugev 80 aastat tagasi, nii vanu aegu muidugi ei tohi enam meenutada, kui ilmus või selline ajakirja kui Elukevad, noorte ajakirja. Mul üks vana aastakäik on kodus, ma äkki seal 1939 või sinna kanti kusagile. Oli päris tugev poleemika siis nii-öelda vanemate ja nooremate vendade vahel osa, kes siis sporti kaitsesid ja osa vanemad vennad. Minu teada Karl Kaupsige ees otsas ikka ütles, sport on ikka väga patune asi, et sellega üks õige kristlane tegelema ei peaks. Et selline oma ihu imetlemine ja selle üle supitamine, et see ei kõlba mitte kuhugi. Et nii need vaatlused, ütleme, kui sinna sellist religioosset või usulist tausta üritada tahale panna, võib täiesti nii ja naa vaadata, aga noh, seda võib igasuguse muu asjaga teha.
Aga tippsport on ju kindlasti kahjulik, sellepärast, et see urineerib tervise ka, et kui me, noh, kui tervisesporti kohta võiks veel öelda, et sellest on pisut kasu, eks ju, nagu Piibel ütleb, siis tippsportist pole pisutki kasu, sest pärast on inimesed haiged ja hädas oma asjadega.
Noh, ka ütleme tervisesport või mõjud, et ja on täiesti head tuttavad kristlast venda, kes tervislikel põhjustele saanud mingi aeg jooksmisega tegeleda ja ütles, et täitsa halb on olla. Kui see päevane 5 või 10 kilometrit või 15, mis ta oli harjunud jooksma, kui ta ei saa minna seda jooksma. Ma ütlen, et hea meel võiks olla, kui ma ei pea jooksma 10 kilometrit, aga halb hakkab sellest. No on, eks muidugi ei minu meelest, noh, kui minu käes seda keegi küsiks, et mõõdukal tasemel spordi tegemine väga mõistlik tegevus, et eks iga üks peab enda jooks leidma, mis see on ja mõnikord mõtled, et kus see mõõdukus nagu, kus see mõõdukuse piir on, eks kas maratoni jooksmine on mõõdukas või triatlon, või ma ei tea ühtegi kristlas, kes oleks triatloni teinud, kas keegi teab sinna, rohkem nagu
no,
siin
ma arvan, et ega ma kõik
Eestis tähendab, kes oleks
kõik triatloni tegijaid ei tea ka, nii et võib-olla
no, palju ei ole silma
jäänud, aga vähemalt tippude hulgas vist ei ole, jah
et noh, Tiidrek Nurmet me ju tunneme, eks ju tunneme, teame kõik ja ilmselt me tunneme, teame üsna hästi siit tervitusi Saaremäel Anti Toplant, eks, kes jookse maratona juba küll, noh, ütleme, ta on amatööri jookse, eks, ja omas klassis aga väga tugeval tasemel ja palju jooksunud.
Ja need pastorid on teisi, kes pühapäeviti peavad kedagi teist jutlustama või jätavad teenistus ära, sest on Seebi maraton või ma ei tea, mis maraton.
Meil on, mis Seebi maraton on Tartu maraton näiteks ja
minnaks sinna minnaks muidugi suusatama, eks, ja sel aastal on vaadanud ka meie väga hea sõber Virumaalt Hans Lahi, kes paljute kindlasti teevad on, ei ole vist ühtegi jooksuvõistlus sel aastal, meie ta oleks vahele jätnud. Igal nädalal jookseb vähemalt 10 kilometrit kusagil aja peale. Et ma ütleks, et müts maha, aga ma ei suuda vist käia ka nii palju, kui ta joosta suudab nädala jooksul.
Ja eks minul läks vist parema ajala põlvega niimoodi, et ma enam väga ei jookse. Et äda pärast bussi peale natuke maad võib joosta, kui on bussiga vaja millegi pärast sõita, aga kuna seda tuleb ka arva, et siis...
Sa sõitsid oma bussi isu täis omale ja nüüd... Et ennast kiites nüüd ma tuletan mööda oma esimest tudengi aastat, et ma elan siin Hiiul, kusagil seal, kes teab Hiiul, kus on onkoloogia haigla ja seda enam pole seal nüüd küll, see päris taga kusagil Pääskla rabaservas ja seal see tehnik ülekõrde bussiga number 33, mis läks vabaduse põhjestelt ja aega tuhtsus, ma tuli liiga hilja välja ja buss sõitis eest ära, siis sinna raute poole pikki Hiiu tänavat ja vähemalt korra ma selle bussi järgi suutsin nii kaua püsida, et ma sain Hiiul raute taga, kui ta seisma ja ei sain bussi ja jõudsin õigel ajal kooli, et aga see oli tänava riiete see diplomaadi kohver käes, nii et selline kontori jooksu tasem, et
nii et spordist räägivad siin keskiaalised tüsedusele kalduvad ärasmehed
pehmed töödes
ja aga ma arvan ikkagi, et sporti tasuks ikka teha ja küll on hea ikka, et tippsportlased hulgas on ka neid, kes Kristusest tunnistavad, et teeks muidugi kõige auahnusega saab minna igal pool liiga kaugale, aga ei pruugi ju.
Mina olen kogu aeg mõelnud, et näiteks Paulus kirjutab ju spordist väga palju, et ta pidi vähemalt olema huviline, kui ta nüüd võibolla ka ise tegeles sellega, et aga noh, seal kui ta näitab neid viiteid eksu võidu jooksule, kus jookse peab targalt jooksma, et mitte ilma asjata vehkema oma jõuda kulutama, noh, see nagu viitab minu meelest teatavad laade kogemusele, et kes seda nüüd täpselt teab, aga mingisugune teadmine ta sellest tegevusest oli.
Ja teine nimi, kellest ma, kellega koos tahtsin ka rõõmustada, aga ma vaatan, et ma seda nime siia endale kirja panud ole kohe. Ma leian selle nimelt, no see on natuke keerulisem teema võibolla kui sport, nimelt mustkunst. Ja meelelahutus Ameerika talendisaate võitis siis Dustin Tavella. Et noh, nii kui Biiblis on maagid, kes tulid Jeesust kummardama, siis noh, see pärind tema selles mõttes ei ole küll maag, aga mustkunstnik ja võitis $1,000,000. Ja temagi puhul on just tähelepanuväärne see, et tal on see ka mustkunsti trikid ja kõik need tema lood, need on oma sõnumiga ja need on näiteks ka selles viimases saates, kus ta siis selle $1,000,000 võitis, seal oli ka tema peamine sõnum, ka halastus ja hea tegevus, et tehke rohkem meeld. Ma ei ole siis ise seda näinud ja ma ei tea, kuidas see nagu trikki sees või selle mustkunsti trikki sees kuidagi tuli esile need kuidas ta neid sõnumeid edastab. No muidugi meie jaoks kohe see mustkunst tekitab.
See sõna mustkunst ongi just selline sõna, mis teeb nagu meid tähelepanel, kui seda mustkunst. Aga on olemas selline rahvusvaheliselt ülega sõna nagu illusionist. Et see võibolla ei ole nii, ei sisalda seda sõna must seal sees, et noh, mingisuguseid trikke teha või trikke näidata või näidata midagi, millest inimesed esimese hooga aru ei saa, et kuidas see asi võimalik on. Noh, tegelikult ei ole seal ju selles mõttes, kuidas ma ütlen, seal ei ole võlumisega midagi tegemist tegelikult.
No see sõltub, mida, no võibolla tõesti jah, selline klassikaline illusionism on ju, eks ju, optikale, mehaanikale ja näpuosavusele põhinev tegevus, sinna juurde peab olema siis parasjagu head juttu, meile võib ju selle story sinna luua, mis suguse iganes sa tahad, et no on asju, mis sinna tiiva alla läheb, et ütleme juba sinna jooga praktikasse minevaid ka, ütleme need Houdini stiilis, need põgenemised rikid, ma ei tea täpselt, kuidas ta tegi, aga olen nüüd lõiku näinud, mis oli minu teada ka mingis äkki mingis, kas mingis siis tsirkuse programmis või saates kunagi telekas, kui mingi jooga tüüp oli, kes mahutas ennast noh, nii väikesesse kasti, et sinna ei oleks põhimõtteliselt võimalik, üldse inimene mahub sinna sisse. Aga ta läks sinna sisse, ta pikk mees, hästi kõht muidugi. Aga minu teada ta ütles seda, ma minu teksida, minu teada ise ütles seda sisuliselt nii, et ma pean, nii et hing peab kehast välja minema selleks, et ma sinna kasti ennast saaksin ära mahutada ja ellu ka sinna jääda, sest tal, noh, nagu liigutamisruumi nagu polnud, et see asi nagu jõudis juba kusagile, noh, jooga praktikas sellisele tasemele, mis ma ütleks, et sellise asjaga äkki ei tahaks tegeleda.
Või, see äkki või on juba otsapidi vaimne praktika.
Tõenäoliselt, et ta kuhugi sinna piiri peale läks. Aga noh, ütleme selline, ütleme siis illusionism, eks ju see kõlab meile paremini, kui seal inglise keeles on ju ka see magic seal sees, magician, eks ju, või noh, ta on maagd teises mõttes, et seal taga tõepoolest enamest ei ole ju midagi muud kui noh, on võibolla osa, kes kasutavad kergelt hüpnoosi, ma ei tea, ja mida tema täpselt teeb, aga enamast on ikka keelge näpuosabusel ja tähelepanu kõrvali juhtimisel põhinev asi. Ma olen üht suuremat etendust niimoodi näinud kunagine vene klassik Igor Kio käis Tallinnas, kui ma olin poisikene veel. Ja see oli päris vägev, mida nad seal tegid siis. Et, no seal ei ole muidugi hästi palju nende kadumise ja ilmumise trikke, aga noh, kõike muud, mida oskad ette kujutada, enam vähem kogu see klassikarsenal tehti ära seal. Et.
Ja, no muidugi see on see, et see, mida me ei tea, see, millest ma aru ei saa, see võib igasuguseid tundeid ja reaktsioone meis tekitada ka võibolla mingisugust vaimset mõju, kuigi tegu isenesest ei ole mingisuguse vaimse olemusega selle teoga. Ma mäletan lihtsalt, kui ma Copperfieldi vaatasin, ma ei oska tema kohta mingit seisukohta võtta, aga ma mäletan seda tunnet, siis ma olin selline võibolla iliselt teismeline või varased 20-ndad, Ja kui ma vaatasin, kuidas ta vee peal kõndis ja eks selliste asjade puhul on ikka see mõtled, et noh, et see noh, ei saa ju olla kõik asjad, kuidas sina välja mõtled, kuidas seda võiks seda teha, no ei ole võimalik, aga ta teeb seda ja siis ma mäletan lihtsalt seda ma ei saa öelda aukartuse tunnet, pigem hirmu tunnet, mis mulle sellega seondus, sest noh, minu jaoks ta ikkagi liigitus kuskil noh, üleloomulikkuse valdkond, aga noh, see on laiemalt nagu laiendatav teema ka, et eks inimkond on väga palju asju, mis nad aru ei ole saanud, on nad seostanud üleloomulikuse, kui nad on ära seletatud, et tegelikult nii üle loomulik võibolla olegi siis.
Ta ei usu seda.
See on ka võimalik.
Ja, et kui ma lõpuaegadest piiblast loeme, siis seal on see metsalise kuju, millele pannakse jälle elu sisse, eks, et oli nagu surnud ja nagu enam ei ole, et noh, mis see on, kas see on ka mingit laadi mustkunst või trikitamine või mis moodi see toimub, eks, et noh, me teame seda, kui vingeid efekte on võimalik teha näiteks filmitööstuses, mis jätavad väga ehtsa mulje, aga noh, tegelikult kui me näeksime pealt, kuidas seda stuudios tehakse, siis me saaksime aru, et siin pole midagi nagu väga erilist, aga noh, kinolinal paistab ta nagu väga äge, aga ma kujutan küll, et on võimalik teha selliseid tehnilisi lahendusi, mis võimaldavad teha niisuguseid objekte, milles tundub olevat elu sees, aga kus tegelikult elu ei ole.
Näe, see teema, et kui me saame teada, see röövib pool lõbu asjast siis või emotsiooni, siis noh, mõtelda Titaniku peale suur võimas emotsiooniga lugu ja siis kui väga nagu samal ajal käib see mõte, et tegelikult see on kuskil basseinis tehtud kogu või noh, palju kaadreid, siis noh, asi kaotab natuke ilu. Aga võt, sellised lood siis kahest kristlasest, kes omal alal on väga head.
Ja meeldib see teema, kui sul õnnestub kasutada seda asja, ütleme oma headust on teemal ja panna sinna juurde kristlik sõnum. Ma täna kuulasin natukene küll ühe kõrvaga või poole kõrvaga isegi ööülikooli saadet ja no sellel ma rääkis Lembit Petersoniga, istusid kusagil soos ja rääkisid elust ja Lembit rääkis väga kristliku ja väga tõsis sõnumit selles, mis tema elule mõtet annab ja kus see tuleb ja selle taga on ka kuulajad, kes saavad nagu vastu võtta selle, et selles suhtes ma usun, et olgu selleks siis muskunst või lihtsalt elutarkus, mis paneb kedagi siin kuulama seda, mida see saavutanud. Ja kui me saame oma sõnumid niimoodi edasi anda, siis on ju väga tore.
Just. Aga tänases saates tahaksime rääkida väga, kuidas öelda, fundamentaalsetest asjadest, ehk esitada tundub isegi võibolla mitte selle saate kohase küsimus, aga kuna see tõukub kuskilt see küsimus, siis esitada küsimused, mis teeb üldse usklikust uskliku või mis teeb kristlasest kristlase. Et see tundub nii tobe küsimus, kuidagi eriti kristlikus raadioamas, aga samas võibolla ta ei olegi nii tobe just selles kontekstis, et kui palju me kristlastena, kui reaalselt keegi inimene väljaspoolt kirikut siiralt küsib, et mida see tähendab, et sa oled kristlane? Mis see sulle annab, mida see, kuidas see praktiliselt sinu elus väljendab, mida sa pead uskuma selleks, et olla usklik või siis, et mida sa usud selle tõttu, et sa oled usklik ja kuni siis sinna maani välja, miks ma selle küsimuse üldse esitan, kaks sellist asja, mis mind nagu inspireerisid selleks. Üks oli, kui Mart Metsala valgusede koguduses rääkis see sõnum oli see, et kristlased ei pea olema rumalad või kristlased ei pea olema siis, et ilma tõenditeta suksed pimeda usuga, kes ei ole võimelised õhega möh ütlema selle peale, just nimelt selle peale, et mida nad tegelikult usuvad, me lihtsalt usume ja ei ole võimelised argumenteerima, ei ole võimelised vestlema, vaidlema ja nii edasi. Ja teine, vaatsin elevandituba, kus siis olid autolobjakas ja meie peapiiskop vestlemas kirikust ja ühiskonnast ja seal kuidagi autolobjakas tõstatas ka selle küsimuse mingi nurgaalt üles, et kui palju kristlased siis mõtestavad seda, et mida nad usuvad. Et ma ei tea, kust otsast pihta hakata, et kuidas see fundament on, et kas meil on usutunnistuse ette ja sellest piisab.
No, ma ütlen nüüd kohe ära, mis see on ja siis on nagu probleem lähendatud.
Ütlen nii ongi, eks?
Nii ongi, jah. Ei, ma usutunnistust ei hakka praegu lugema, kuigi usutunnistused on muidugi ka väga olulised ja seal on väga kompaktselt ära sõnastatud väga põhilised asjad, mida, millesse kõik kristlikud kirikud usuvad. Aga isiklikult, et mida tähendab eks ju mulle, et ma olen kristlane, noh, hästi lühidalt ikkagi mina, kui ma seda peaksin kokku võtma, siis ma ütleksin ilmselt niimoodi, et see tähendab seda, et ma tean, et ma ei ole enda oma, ma tean, et minu looja Jumal, tema kehtestab reeglid ja tegelikult minu parim teekond on see, mida ma saan käia nii, nagu tema seda tahab, mitte nii, nagu mina seda tahan. Loomulikult, eks see, kuidas inimene isiklikult selle selge veendumuse jõuab, see võib olla erinev. Meie ütleme tänapäeval, eks vabakoguduses, et toimub meeleparanduse pöördumine. Võib-olla mõni teine konfessioon defineerib seda kuidagi teisiti, aga see nagu selge arusaam, et Jumal, kes on kogu universumi kõige looja, on ka sinu isiklik looja, et sa ei kuulu endale, sa ei saa ise otsustada kõige üle, et sa pead küsima, mida looja asjast arvab.
No ega me usutunnistuses muidugi ei pääse, eks sellepärast, et loojas usuvad väga paljud inimesed ja paraku on väga palju neid, kes usuvad loojas ühtes usuvad või ka pigem rohkem loodusse, tähendab loodu, mitte loodus, aga loodu, käenduvad samamoodi ja kipuvad rohkem kummardama siis loodut kui loojat ennast, aga noh, kuna see sõna looja on muutunud ka niivõrd ebamääraseks, nii nagu sõna ingel on muutunud, sa ei tea, kui inimene räägib, et inglites sa ei tea kunagi, kuhu ta jõuab selle jutuga või mis ta tegelikult mõtleb või on need ingli kummardaja, näeme ka enda ümber sinna, kes iga teine sõna on inglit siin ja inglit seal, eks ju, aga tegelikult, noh, võtame asja on kaugel, et usutunnistusest ikkagi jõuame sinna, et me usume seda, et Jumal on oma poja Jeesuse Kristuse saatnud, kes on risti surnud meie ees, kes on üles tõusnud, kes on meie patud kannud ja meid lunastanud, et see, ma usun, on võibolla selline koht, kus me ütleme, mis siis nüüd eristab, eks ju, kui mina usun loojasse ja sina keegi teine usub loojasse, aga kellele ta paneb nimeks, siis mis iganes ta nimeks paneb, peab Krishna ka talle, eks ju, nimeks paneb, aga usub loojasse, et uskumine ikkagi lunastus, ma usun, on üks osa, mis meie usu tunnistus tähendab, aga ma olen enda jaoks ka päris palju, noh, natuke teiste sõnadega, aga see sama asja mõelnud, mis Tarmo ütles, vist on Rooma kirjasse, kes oma südames usub, et Jeesus on issand ja oma suuga seda tunnistab, see päästatakse. Et kaks sellist väikest asja, aga ta jõuab tegelikult täpselt sinna samas, et esiteks me tõepoolest usume seda, mis on sõnu, mida Jeesus ise rääkis, mida evangeeliumides tema kohta räägitakse. Ja me usume, et Jeesus ei olnud siis mitte üks valges kuues sõike, noh, ütleme, hipid esiisa, eks ju, kes käis seal kusagil lähis idas ja jutlustas rahuste üksteise mõistmisest ja kes selle peale maa löödi, vaid et ta tõepoolest oli Jumala poeg, nagu ta ise ütles, kes tuli maale, elas maa peal ja suri meie pattude eest. Ja teine pool on muidugi see, et me tunnistame teda, noh, jah, see eestikeelne sõna issand on võibolla selline hästi religioosne sõna, seda kuskil mujal ei kasutata, et kui me nüüd läheme siis, ma ei tea, kas siis elusõnaliku või Jehova tunnistajaliku piibli juurde, kus kasutatakse sõna isand, selle sõna õiges tähenduses, sest ta on ka nii kirjutatud, et Jeesus ongi minu elu isand. Nii nagu ütleme keegi, kes tollal kas ori läks ta kummardas ka oma isand ees, ütles ta teadis, sina nii öelda vastutud mu elu eest ja ma allun sulle, ma olen nagu sunnitud seda tega, meid ei sunni keegi teda, aga me oleme seda vama tahtlikud tööne, me ütleme, et Jeesus on meie elu isand. Tema valitseb meie elu, see seda jõuamegi sinna maan, et on mingid midagi kõrgemat kui meie oma tahtmine ja oma tegemine, et kui hästi halvasti me sellega alati toime saame, aga see ju meie tee ongi ja õppimine ja arenemine Jumale juures, et me tegelikult kummardame teda ja tunnistame teda kui kedagi, kes meie elu juhib ja selle üle valitseb. Et võibolla me sealt alustame, et noh, loomulikult paljud rahvad on ütlevadki nii, et seal pole ka palju võimalust muud, et sa midagi pead uskuma, et on räägitud lähisida inimeste kohta, kui sa lähed kusagile ma ei tea, kuhu siis seal ei ole nagu sellist võimalust, et oled uskmatud. Sa oled kas moslem või sa oled kristlane. Võibolla on mingi kolmas variant seal veel, no ma olen ka eri jooned, aga see, et sa ei usu mitte midagi, noh, see tundub paljud inimeste üldse, mis asi siis oled niisugune, eks? Et, et kui sa üldse kellessegi ei usu. Et, ja noh, tänapäeval ehk ei ole enam peale nende samade lähisida riikide tõenäoliselt sellise kohti, kus öeldakse, et valitseja religioon on siis ka kogu rahvareligioon, eks ju, et meil ikkagi igal ühel on omal õigus otsustada, millisel kujul me teeme ja ilmselt nüüd aastat vanemaks saades järjest rohkem nagu näen seda, et me ei saa nüüd öelda, et meil on ühelgi, siis ühel või teisel kristlikul liinil oleks nüüd nii-öelda patent ainu õigusele, et eks me seda patte oleme tõenäoliselt, mina vähemalt küll olen arvanud seda nii, et ikka olen kuulunud sinna kõige paremasse ja kõik ülenud on jah, kuidagi nagu siis poolel teel, aga see, millise tee inimene valib Jumala teenimiseks, see on lõppude lõpuks ka tema asi, aga noh, muidugi me oleme selle, ütleme, nii kaua, kui meil sellest usutunnistusest ikkagi kõrvale ei lähe, me võime ju teha väga erineval viisil seda ja leidagi enda jaoks sobiva koha.
Ja ma natuke vaatasin seda elevandituba, kus siis Vilma ja Lobekas omavahel siis rääkisid. Ma ei vaadanud algusest lõpuni teda ära, muidugi kerisin, peatasin ja jälle vaatasin. Ja üks lause muidugi, mis Lobeka poolt väljendatuna minu mõelest peegeldab nagu väga hästi seda, mis häirib demokraatliku ühiskonda nüüd kiriku juures, noh, teemaleks ju kiriku võim või usu võim. Lobekas väljendas seda umbes niimoodi, et noh, kirik on küll osa ühiskonnast, aga ta on ju ikkagi ainult osa ühiskonnast. Eks? Ühiskond ise on nagu suurem. Ja tegelikult nagu kiriku asi oleks nagu tähele panna, mida see suurem kogukond ühiskonnas nagu aktsepteerib ja siis seda nagu toetada või seda, noh, et kiriku asi ei oleks nagu dikteerida ühiskonnale mida ühiskond peaks tegema, vaid noh, demokraatlik ühiskond, eks ju, kuskil on olnud mingi kogu inimesi, keda me nimetame näiteks riigikoguks, nemad on otsustanud mingid asjad ja noh, kirik ei peaks ka nagu vaidlustama neid asju, enam see on ju ühiskonna poolt otsustatud. Aga siin ongi nagu see koht minu mõelest, kus Lobekas nagu teiste sõnadega väljendab, ei, mitte Jumal ei otsusta inimese üle, vaid meie ise otsustame, inimene on isand. Ja noh, see on põhimõtteline vahe, seal ei ole nagu midagi teha, et kui ma olen täiesti siiralt sügavalt ja isiklikult veendunud, et ma ei ole ise enda oma, ma ei ole isand, vaid mina allun isandale ja ma pean kuulama, mida isand ütleb ja ka näiteks, mis puudutab ütleda seda, mis on tõde või vale või mis on mulle hea või mis ei ole mulle hea, siis ma ei otsusta ka seda ise, vaid ma ka selle pärast nagu pöördun looja poole, oma isanda poole, Jumala poole ja kuulan, mis tema ütleb, mis on tõde või vale. Ja ma aksepteerin seda ja ma püüan selle järgi teha. See, et ma vahel läbi kukun ja et ma vahel ei tee õigesti, seda juhtub ikka, jah. Aga ma ei vaidlusta seda tõde, mida noh, Jeesus on väljendanud. Ma ei ütle, et see ei ole enam tõde. Ma ütlen, et see on ikkagi tõde, kuigi ma ei pruugi alati võibolla suuta tõe järgi käituda.
Paraku jah, ta nii on, et ilmselt ka Lobekas, ma vaatasin ka ainult lõppu sellel saatel, kui ta oli just siis lõppemas või otsa ülekandes ma õigele saanud tulla ja pean kahjuks tunnistan, see on nüüd ka minu isiklik probleem võibolla, et sõna või nimi Ahto Lobekas mind väga ei kutsu vaatama isegi siis, kui kõrgum usuteaduslik seminar korraldab mingit üritust, kus seda on esinema kutsutud, ma ei tea, ma olen piisavalt paljude peale aina oma nii-öelda ärritunud teda lugedes või vaadas, ma ütlen, ma hoiandas teemale, pole mõtet sellel, et aga jah, niisuguse humanismi põhimõte ju see on, et inimene on see kõige kese, inimene on see, kes on kõige kõrgem ja kõik muu on tema ümber ja siis me muidugi vaatame siis, et see on kõige tähtsam ja Jumal ja Jumala sõna on nii palju olulised, kui nad sobituvad siis selle inimkeskse maailma pildiga, no eks täpselt see toimub siin, kus iganes me vaatame praegu, minu pole Soomes, mida me aegat oleme maininud, kui protsessimine ikka käib selle üle, ka siin on õigus Jumala sõna tsiteerida või ei ole õigus tsiteerida avalikult ja kas sellel on, kas seda loetakse solvavaks või ei loeta solvavaks, noh, me ei ole veel päris sinna maani jõudnud, et meid nagu piibli lugemisest trahvitaks või vangi pandaks või mida iganes tehtud, aga võibolla see päev ühe korra ka tuleb, kui öeldakse, et see sõnum ei ole meie ühiskonnale sobiv sõnumärge, seda meile veelgi.
Et jah, me oleme riigikogus otsustanud, me oleme andnud välja seadused, eks ju, võt see asi kvalifitseerub vihakõneks näiteks ja teadke, et kui te seda räägite, siis see on vihakõne ja saate karistada.
Jah, siin jutuks olnud elevandituba, mina leidsin küll väga mitmeid häid teemapüstitusi ja lähenemisi ja teatud sellise küsimuse püstitusi ka nii Ahtolubjakase poolt kui peapiiskopi poolt, et mitmeid kesimuse mõtteainet tekisid. Aga kas rääkides meie võimest kuidagi arutleda oma usu üle, et kas kristlased peaksid olema rohkem apologeedid, kas me peaksime olema võimelised arutama näiteks, ma ei tea, Jeesuse ülestõusmise tõendit üle või siis kuidagi esitama neid maailmale rohkem või...
Eks apologeetilist kirjandust on ikka väga palju olemas ja on kirjutatud väga pakse apologeetilisi raamatuid ja väga põhjalike ja väga argumenteerituid ja noh, vahel kui me kodus nendest räägime, siis mul abikas ütleb, oh, see on selline sinu teema, et sulle see meeldib, et mina usun, mulle sellest piisab. Ja eks ta nii ongi, et apologeetika veenab teatud inimesi võibolla ja teatud inimestele see nagu korda väga ei lähe. Kindlasti on ka niimoodi, et on neid kristlasi, kes tõesti nagu on võimelised argumenteeritult näitama, et see, mida ta usub, et see on igati loogiline, et see on mõistuspärane, et see pole lihtsalt, kuidas ütleda, mingisugune müstiline imedesse uskumine, millel mingit alust ei ole, seda ju saab näidata, aga lõpuks on ikkagi ju nii, et ega teine inimene ei pruugi kõiki sinu argumente uskuma jääda, kui ta lähtub teistest eeldustest ja seda kehitab õlgu, ütleb, et noh, sina usud seda, aga ma usun teistmoodi sellepärast, et mul on teised eeldused. Ja noh, seda me teame ka väga hästi, et igasugune teaduse tegemine algab eeldustega ja teatud selliste noh, aksioomidega, mida nagu põhjendada polegi nagu hästi võimalik, aga millest väga palju sõltub. Nii et põhjendada võib, aga tegelikult see, kas see sinu põhjendus kellegi juures vilja kannab või mitte, on ettearvamatu.
Mina ka usun seda, et me nagu põhjendamisega ei pööra otseselt kedagi usku. Et me võime oma seisukohtadele võibolla küll tuge saada, aga ühest hetkest alates ikkagi on vajalik see, et ma lihtsalt usun sellesse või usu sellesse, sest kuna meil ei ole noh, kellelgi täna päeval võimalik, sa võid mida iganes tuua, eks ju, ka vastu väiteks öelda, et noh, et aiga see ei olnudki tegelikult Pauluse kirjutatud, mis ta Korintuse kirjas, eks ju, Kristus ülestõusmise kohta kirjutab ja keegi seda tõestanud pole, et see tegelikult nii oli ja noh, ütleme niisugust, ütleme füüsilisi mingisugused tõendeid selle kohta, mis oleks täiesti vastu vaidlematu, näiteks Kristus üles tõusmise kohta meil ju ka võtta ei ole. Ja küll, räägime Torino suri linast, aga ega selle ümber käib ka ju vaidlused siia maani, mis ta siis tegelikult on, kas ta tegelikult on, kui vana ta tegelikult on, kas ta oli seal hauas või kas on hiljem siis kavalat mungad on selle ise järgi teinud. Meil ei ole tegelikult täielist 100% nagu tõendust selle kohta, et aga lihtsalt kui me vaatame fakte, mis nagu järjest tulevad, siis ütleks ka, et järjest enam leitakse neid tõendeid, mis nagu piibli lugu ikkagi tõendavad. Äsja oli ju Haua kirikus remont, eks ju, ja minu teada, et see Haua kamber, võitame reaalselt, see Haua koobas leiti selle koha peal, kus ta oleks pidanud olema, eks oli ka peidetud seal. Roomast leiti Peetruse säilmed, mis minu teada on päris edukalt tõestatud, et nad olid Peetruse säilmed, seal samas Piha Peetruse kiriku alt, eks ju kusagil katakombidest. Noh, me need asju leiama, mis nagu järjest ilmuvad välja ja noh, vanatestamendi tõenduste kohta, Iisrael ajaloo kohta, millagi Iisrael väga tõsiselt tegeleb, minu mõttes ka need ütleme, neid pusletükke tuleb kogu aeg juurde, mis tegelikult viitavad ja tõendavad siis piiblisse kirja pandud ajaloo paikapidavust, et aga noh, need on ikkagi kellised asjad, kui sa ikka ei taha, siis sa ei usu seda, et see nii on.
Et ühtegi peatnägijat meil tänapäeval enam võtta pole. Noh, filmilindiga oleks muidugi väga keeruline, sest isegi kui meil oleks 2000 aasta tagune filmilind, siis võiks tänapäeval öelda, et noh, see on ka fabritseeritud.
Ja no, kui me ütleme 1969 filmitud kuul käimise kohta, et see on stuudios tehtud, eks no, Jeesus üles tõusmise kohta.
No, lõpuks taandub ikkagi see asi sellele, et kas ma tahan uskuda või ma ei taha uskuda. Ja kuidas ma siis selle maailmapildi enda jaoks loogiliselt kokku panen lõpuks, et mina väidan jätkuvalt, et kristlase maailmapilt on vägagi loogiline ja usk sellesse, et maailm on loodud, mitte juhuslikult tekkinud, on ka väga, väga loogiline, aga noh, mõni ütleb, et seda eeldust pole vaja ja ta on ikka loogiline.
No teispidi, eks ma ütlem, et tegelikult väga palju tänased mainstream teadus, kui me nii tohime öelda või ütleme üldiselt aktsepteeritud teaduse põhimõtted füüsikas, astronoomias, kosmoloogias, bioloogias lähtuvad ka tegelikult usust, aga see nende kohta täpselt samamoodi pole tõendid. Keegi ei tea täpselt, kuidas universum alguse sai ja millal ta alguse sai ja mis selle taga oli ja mis selle nagu põhjustas. Keegi ei tegelikult ei tea täpselt, et ma elu tekkimise kohta, kuidas see tekkis maa peal, miks ta just tekkis niisugusel kujul, kuidas see areng nüüd tegelikult alguse sai, see kõik on tegelikult ju täpselt samamoodi usu põhjal, et nii oleks võinud olla ja see on nüüd üldiselt vastu võetud ja õpetatakse tänapäeval koolis. Aga et oleks võinud olla ka teisiti, noh, see on täpselt samamoodi usu küsimus.
No usu küsimus, üks kolmas saade, kui ma kahte olen maininud või kahte üks allikat, siis üks kolmas allikas selle teema puhul oli ma mäletan, see saate pealkirjaga Hardo Pajula räägib aegalt pikalt mingite tegelastega ja see on selline Edmund Burke'i mingi seltsi
Edmund Burke'i
seltsi asi on see ja mul tunnetan ka mingi raadiosaade aga igal YouTube'ist ma olen mõnda juhtunud vaatama ja siis ta oli kas ta oli Sven Kivisildnik ja keegi oli seal veel ja rääkisid usumäratsejatest. Selline väljend usumäratsejad. Ja noh, kui me oleme rääkinud sellisest fundamendist ja mis mida siis üks usklik usub, siis igas valdkonnas võib olla ka märatseja või fanaatik, ütleme on võibolla ilusam öelda, nii fanaatiline ateist kui ka fanaatiline usklik.
No jah, mõlemad võivad ka märatsema hakata.
Mõlemad võivad ka märatsema hakata, jah. Aga et kui siin on juba käinud vihjad selles mõttes, et kas me oleme võimelised argumenteerima asjad üle või tahtelised üldse argumenteerima või kui tekivad küsimused, siis me vihastume, lähme näost punaseks ja lööme ukse kinni ja ütleme, et mina lihtsalt usun või kuidagi noh, välistame igasuguse mingisugused küsimärgidki asjade juures et minu järgmine küsimus teile vennad on et kust siis selline siiras, lapselik aus, ehtne usk jumalasse kui meie isandasse ja maa ja taeva loojasse ja kellegesse, kes meid armastab ja kes on kõik väeline, mis hetkest see usk siis muutub selliseks ebamõistlikuks, mis võib välja viia siis selle usu märatsemise.
No, ma tuletan ühte lugu meelde evangeeliumidest, kui mindi läbi Samaari alade Jeesus koos jüngritega ja taheti öömaale jääda, aga ei võetud neid vastu, öeldi, et mingi ei saa. Ja siis need kõuepojad kahekesi, need ütlesid, noh, Jeesus, nüüd tuli taevast neile kaela, vääritud niisugused. Ja Jeesus muidugi rahustas maha need kõuepojad, ei olnud nagu selle tule aeg. Ja võibolla see on see koht, eks, et sa oled küll milleski veendunud, milleski väga kindel, aga sa ei saa seda teisele väevõimuga selgeks teha või sa ei saa teda noh, meil on armastatakse rääkida, eks see tule ja mõõgaga kristluse toomisest Eestimaale, kuigi ajaloolised allikad ju räägivad sellest, et oli küllalt neid, kes enne seda juba tulid ja päris rahumeelselt kristlus oli juba olemas tegelikult enne seda, aga see koht, kus kus hakatakse inimese südametunnistust vägivaldselt muutma. Ükskõik, teeb seda siis ateist või kristlane. Et südametunnistust vägivaldselt muuta ei saa. Millegi pärast on jah, Jumal nii seadnud, et inimene peab ise tahtma. Ja kui tema ise ei taha, siis Jumal ka ei sunni tegelikult. Ega Jumal ei no, et sa ei taha, et loomulikult, ega selle tuleaeg tuleb ka, sest me usume ju seda, et need, kes Jumala ära lükkavad, need lõpuks pärivad ka Jumala kohtu, aga mitte siin ja praegu.
No, enne sina oled põhimõtteliselt potentsiaalselt sõike usumäratsejad pastor priikoguduse kontekstis.
Jah, aga priikogudused ei ole nagu viimaste kümnete aastate jooksul väga märatsenud. Neid aegu on rohkem ja siin on päris huvitavaid asju, peab lugeda meie valla protokollidest ja veel huvitavame valla kohtuprotokollidest, mis on, no ütleme, üle-eelmise sajandi lõpul, 19. lõpul, 20. sajandi algul juhtunud, et noh, näiteks Käina vallast oli üks lugu siis ka, kui nõutakse, et keegi on käinud lugemas seal Käinas ja mille tulemis on inimene lolliks läinud nende usumäratsejate käes ja nüüd on nii, et umbes korjaka ja viige see loll siis oma kuluga sinna, kus lollide koht on ulumaiede. Et vald peab nüüd oma raha sinna kulutama ja inimene on usukätte lolliks läinud. Ma ei tea, mis seal täpselt juhtus, kas ta tegelikult ka lolliks läks ja kui palju selle usuga pismist oli, no see on nagu valla protokollis kirjas.
No küllap need protokollijad ise nagu väga usklikud ei olnud.
Ei, no kindlasti.
Nemad võisid defineerida märatsejateks ka neid, keda meie üldse märatsejaks.
No tollal oli seal ilmselt see aeg, kui nelipühi liikumine oli tulemas ja eks selle kohta oli üks jagu vastuseisule 20. aastate keskpaigas konkreetne lugu. Ja seal nimesid kesk sinna juurde, mida me mäleta ja ei ütle ka, kui see kui teaks. Aga noh, see teema on, et mida me nimetame, et kui need noh, natuke Tarmole vastu rääkida, siis esimesega usumäratsetaks nimetate olike need ridala vennad, kes keel kuidagi ei läinud oma usku kellelegi peale suruma, aga nende tegevus sellega, et nad läksid kokku ja murtsid koos leiba ja lasid, ristisid üksteist vastamise ära, seda nimetate ka usumäratsemiseks. Ja see, et nende palvetunnid olid tibakene häälekad, eks ju, ja seal laulde ja mõnikord vist hüpati, siis see oli ka usumäratsemine. Ja noh, kuna kollane ajakirjandus on ju eksisteerinud kogu aeg, siis vist oli Ermi teadur Jaanus Plaat, kes on siin Läänema usu liikumistes kirjutanud, pani oma Hiiuma ja Läänema raamatu tagakaanele tsitaadi ajalehest Olevik, et kus ütles, et osa tegid sellist häält nagu harjasloom, keda tappa viiakse, eks, ja kes röhnikis ja kes kiunus ja mis seal toimus ja hüpati vastu seinu ja noh, et eks seal on ka seda märvi üks jagu juurde kirjutatud. Kui ma peaks ise defineerima, siis minu jaoks on märatsemine, kui me üldse see nii võime öelda või tekib siis, kui me üritame kuidagi oma jõuga hakata oma asja nagu nii öelda peale või läbi suruma, et jah, meil tekivad küsimuse, no võime ka öelda, et Jeesus oli muidugi ka usumäratseja, eks, kui ta läks templisse ja täiest religioossetel alustel läks peksis templi tühjaks nendes, kes seal äri ajasid, et tänapäev ortodoksid ja kindlasti tollad variserid ka kiitsis selle vägagi heaks, mida ta tegi seal, eks, et küll see oli paljudele pinnuks silmas, et selline nagu usklikumatele juutidele, et tempel, mis pidi püha koht olema, see eeskoda, mis oli mõeldud palvetamise kohaks, et seal oli kari loomad, eks, ja käis mingisugune äri, eks, idamaine turg sisuliselt, et kuidagi oli see väänatud siis seda seadust nii, et see asi lubati sinna. Täitsa usumäratseja, eks, oli, läks, ja tegi piitsa mingisugus nööri juppidest ja peksis nad laiali kõik seal, kus kuulmata kadugesid, kus tulnud. Et me tõenäoliselt tänapäeva sinna maan enam keegi ei lähe. Et seda sõnumit on ju noh, aga muidugi lihtne kasutada, noh, võime öelda, kas terroristid on usumäratsed, kes lähevad siis tänapäeval, ma ei tea, praegu Kristuse nimel vist väga ei ole seda enam, aga ütleme, Põhja-Iirima ususõdadest ei ole väga palju möödas, terroristlikud rühmitused, kes läksid Kristuse nimel välja ja panid pommi kellelegi alla, eks ja või noh, ütleme, et üsna ütleks õõvastav vaatepilt oli mõned aastat tagasi, kui Ukraina Donetski sõda algas ja siis oli mõlemal poolt, nii Vene poolt kui Ukraina poolt oli papid siis õnnistamas need sõjavägesid ja relvasid, kes siis üksteise pihta hakkasid seal mürskusid saatma. Et, ma ei tea, kas läheksid suurtükki õnnistama, kui siin kutsutakse sellises olukorras. Me hakkame Saarema pommitama, aga tule õnnistada ima enne selle, kui me pihta hakkame sellega.
Mul on kivigagi probleem, kui oleks
kivi õnnistama. Ja. No,
no sa, need on need kivid, mida loopima ei hakata tegelikult, eks ju. Et,
aga okei, okay, ma tõmbaks natuke, ma ei oska öelda, kas kitsamaks või, või hoopiski laiemaks või vähemalt rahulikumaks, et see märatsemine, see on nii äärmuslik, aga, aga just, et kuidas või mis üksed iseloomustavad jooned on ütlemise üks kristlikul fanatismil siis või, või sektantlusel, sest noh, olema baptistid on sektandid olnud suuremate kirikute või vanemate kirikute arvates ma ei oska öelda palju tõjaks võibolla siia maanigi, et
no, jah, sektantlus ilmselt see on ikkagi niisugune, kuidas ma ütlen, ta on kristluse sisene termin selles mõttes, et et sektiks peetakse nii, kuidas ütelda, suurest kirikust liiga palju kõrvale hälbinud väikseid kirikuid. Ma ei oska ütelda, võibolla on sekti kohta olemas ka mingi väga korralik definitsioon kuskil õigekeelsus sõnaraamatus või et,
kindlasti
kas,
on
näiteks,
üks...
kas sektiks võib pidada seda, kes on kes enam kolm ainu jumalat ei tunnista näiteks, et no, siin, no,
ei, mitte, piilit, mitte ainult, aga, see on, võib ka sektiks nimet, aga kas Jehova tunnistajad on sekt või, või on usuorganisatsioon eks?
Et seal on kindlasti minu mõelest mulle tundub, et üks suke iseloomu omadus, et ikkagi sektandid või sekt on keegi, kes teatud mõttes mitte võibolla ainult, aga, aga enamus juhtudel peab kuidagi paremateks ennast või see, et meil on kuidagi moodi mingi ainu tõde ja muidugi juhtimistiil on sageliselt tantluses selline no. väga autoritaarne või...
Definitsioon, mida Tarmo ei otsinud, ma siin vahepeal jõudsin ta Wikipedias kätte saada, ütleb, et sekt ehk usu lahk, ladina sõnast sekta, mis tähendab vist lõikamisteks ju, aga on usuline rühmitus, mis vastandab end kõigile teistele nii nimetatud maailmale ja allub rangele ainu juhtimisele juhikultuse, nagu kaks sellist kaks niisugust siis olulist punkti on siia toodud, et
et noh, vastandub kõigile teistele ja juhikultus.
Jah, et, nagu see, et see on see, mida nimetatakse sektantlus. Noh, et kas baptism on sektantlus, kui ta on Ameerika Ühendriikides üks suuremaid kirikud üle üldse, eks? No see on nagu erinevaid baptismi liite, aga, aga seal on tõenäoliselt kümneid miljoneid baptiste, eks ju, võrreldes mingi muu kirikuga. Ma ei ole täpselt nagu statistika, seda ei jõudnud küll praegu otsida.
Kui ma juhikultuse peale mõtlen, siis baptistid on juhikultust kindlasti vähem kui katoliiklastel selle pärast. Et paavst on ikkagi paavst, aga, aga baptistidel ei ole paavsti.
Praktika näitab, et enamasti sektidest saavad suhteliselt normaalsed kogutused mõne aja pärast.
Oleneb. Mitte kõigest osa suubuvad, et no, need samad usumäratsejad seal Ridalas ja Haapsalus, eks ju, et samamoodi kui lugeda neid vanu kirjutisi, ütleme selle Jumale ime, et see on siin laabus nagu ikkagi suht nagu, ütleme niimoodi ikkagi piibellikesse ja normaalsetesse joontesse ja noh, see kantusest juba siis juba 10 aasta pärast oli asi kaugel, et see oleks võinud laguneda. Ma olen ikka mõelnud seda, et see oli täpselt samamoodi oli Jumal ime, et kui elusõna alustas, mis aastal siis oli 1987, kus tegelikult need sektijooned olid ju täiesti olemas, eks ju täpselt samamoodi vastanduvad ennast kõigile, ei olnud ühtegi kirikut Eestis, kes nende jaoks nagu piisavalt hea oleks olnud ja samamoodi tugev juhikultus, eks ju, ja plus kõik need jamad, mis sinna juurde tulid, et tegelikult selles kasvas välja mitu ju täiesti, noh, tänapäeval mitte nii väga sektantliku kogudust, eks ju, ja minu jaoks see oli kunagi, noh, ütleks, ta on selline tiba naljakas ja võibolla irooniline, kui ma ütlen, kui veel Albert Türmp oli siis Tartu elusõna pastor ja Anne kanalis nad tegid vist esimese avaliku ristimise aastal 1993. Postimees kirjutas sellest ja kõik oli väga vägev. Ja siis mäletan, et kuskil meie liiduses äkki mingil konverentsil või oli sama või jutus oli ka, et noh, peab selle nagu nii nüüd trügima siis sinna inimeste ette, eks. Ja siis ei läinud väga kaua aastat möödas, kui oli Tartus meie liidu suvepäevad ja samas Anne kanalis baptistid ristisid ka kenasti ja oma noori, eks. Ja ma näen ka natukene ja ei olnud nagu mingisugust küsimust, et see, mis mingil hetkel tundus nagu väga ekstreemne, et noh, ütleks, et elusõna jaoks tõenäoliselt tünni sauna sööklubi eesristed oleks veel ekstreemsem olnud, eks? Et, seda ei teinud isegi nemad tol ajal.
Aga kui me siin oleme nagu kahte mõistet nagu fanatism või märatsemine, siis minu mõelest need asjad ikkagi nad väljendavad sellist, kuidas ütelda, oma väljendamise viisi või pealekäimise viisi, et fanaatik või märatse on see, kes nagu väga pinda käib kõigile teistele ja on valmis minema kuni tõesti vägivaldsete tegudeni välja, et oma usku siis teisele selgeks teha, et see on ikka õige. Et inimesed, jah, inimesed võivad ju uskuda erinevaid asju ja konfessioon ja religioone ongi palju. Ega siis need usumärajatsed on ju mitte ainult kristlaste hulgas, neid on ka hinduistide hulgas, ka budistide hulgas, kus tegelikult võiks nagu olla väga rahumeelne asi, aga noh, ei ole mõnikord, on fanaatikud, on märatsejad seal ka. Et see on see koht, kus see sama näide, mida ma enne tõin sellest Jeesusest ja Samaari aladelt läbiminekust, et tegelikult Jeesus tõmbas pidurit, me ei kehtesta ennast jõuga. Me anname inimesele valiku. Tema tahtis, et me lähemegi ära.
Jah, eks nii nagu iga asjaga, nii on selleski teemas need kaks kraavi, et üks on see siis totaalne fanatism ja teisel pool on totaalne ükskõiksus. Ja tuimus, nii et vandku Jumal, et me võiksime seal nende kraavide vahel liikuda ja otsida Jumalat selles mõttes, et olla valmis ka tegelikult vaatama peeglisse, mida Jumal meile näitab, et kas me siis oleme läbinisti leiged ja ükskõiksed ja kõik muu meie jaoks on palju fanaatilisem või olulisem ja vaimustavam kui ükskõik midagi, mis on seotud Jumala ja kogudusega või oleme me tõesti vahel ka sellise elava ehtsa usu asendanud mingi fanaatilise kinnisideega ja mina ikkagi julgeks öelda, et see on selline testi koht on see, et kas me kannatame küsimusi ja kas me oleme valmis arutama ka enda sees kas või nende küsimuste üle ja jõudma ka näiteks tulemusele, et aga tegelikult ma võibolla mõnest asjast ei saagi aru ja tegelikult ma võibolla kõik ei mõistagi, et see on ka, ma usun, üks normaalne osa meie usuelus.
Aga mis puudutab jah apologeetikat ja küsimustele vastamise võimekust, siis selles osas inimesed on erinevad ja juhul, kui keegi tunneb, et ta ei oska vastata küsimusele, mis küsitakse, siis pihastada pole ju ikka mõtet, vaid lihtsalt tuleb öelda, ma otsin sulle kellegi, kes sulle oskab nagu seletada asju, et siis kutsudki targema sõbra, kes oskab ja kellele võibolla sobib see apologeetika.
Ja vahel on päris mõjuv ka tegelikult vastus, kui me ütleme ausalt, ma ei tea. Ja see on vahel kõnekam kui see, kui me üritame siis mingisugust vastust välja nuputada. Aga meie aeg, vennad, on lennanud. Oli tore koos arutada nendel teemadel. Ma loodan, et raadiokuulajatel oli ka tore ja oli mingitki mõtteainet. Tore on isegi see, kui te mõnesega rahul ei ole või mõnesega nõus ei ole, mida te kuulnud olete siit, et siis saate enda sees edasi arutada seda teemat. Aga aitäh kuulamast, Jumala õnnistust ja rahu kõigile, kui Jumal päevi kingib, siis kohtume taas.
Besonders aufgewühlt haben
and with more than 20 million Americans
naši vajeni doktrin
Valge Maja ei lubanud eile briefingule presidenti
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid
vaatasid
te kuulete saadet Ilmaelu